Edgars Pastars Saeimas juridiskajā birojā strādā kopš 2005. gada. Pēc valsts prezidenta Andra Bērziņa ievēlēšanas viņš gan piekrita kļūt par viņa padomnieku, taču jau pēc pusotra gada atgriezās Saeimā. Nu viņš atkal ir nolēmis no juridiskā biroja aiziet. Atlūgumu Pastars iesniedza vienā dienā ar Jāni Plepu.
Es domāju, ka mums katram ir savi iemesli. Daudzas lietas mēs ar Jāni esam darījuši, daudz arī kopā, rakstījuši, pētījuši, strādājuši. Tāpēc es domāju, šis noteikti nav pārsteigums, neesam gluži sveši cilvēki. Es atnācu šeit strādāt uz juridisko biroju, kur vadīja Gunārs Klusiņš, un pēc viņa aiziešanas arī sniedzu visu iespējumu atbalstu kolēģiem. Nu, tagad liekas pienācis laiks katram darīt savu darbu un man arī kaut ko citu pamēģināt dzīvē.
Arī Plepa atbilde ir diplomātiska. Jaunais gads esot pārmaiņu laiks.
Sākot abas karjeras, profesionāļu praktiķu karjeru un akadēmisko karjeru iespējams virzīties sākumā paralēli pa abiem ceļiem, bet kaut kurā brīdī neizbēgami sāk veidoties kolīzijas un ir jāizdara izvēles. Un tādā ziņā es secināju, ka janvārī man apritēja 7 gadi Saeimas juridiskajā birojā. Šis bija patiešām ārkārtīgi interesants un man profesionāli ļoti nozīmīgs laiks. Tagad es jūtu tādu zināmu vajadzību šo pieredzi, kas ir tās zināšanas, kas iegūtas šeit, transformēt zinātniskos pētījumos, lai teiksim, tās praktiskās zināšanas varētu pārvērst arī vairāk ņemamā zinātniskā rezultātā.
Pastars pēdējo mēnešu laikā publiski komentējis vairākas lietas, kas varētu būt netīkamas atšķirķiem ietekmīgiem politiķiem. Piemēram, par 12. Saeimas vēlēšanu rezultātu tiesas prāvu. Arī par to, vai deputāts var nolikt mandātu pirms svinīgā solījuma došanas. Kā rezultātā 12. Saeimas pirmajā sērē tomēr bija spiests piedalīties Jānis Junkurs. Ja kāds mans tvīts liekas par labu vai par sliktu kādam politiskajam spēkam, tas nenozīmē, ka atbalstu vai nosodu šo spēku. Tik primitīvi tas nav jāuztver. Neilgi pirms jaunās Saeimas sanākšanas tvītoja Pastars. Viņš neizslēdz, ka kāds politiķis varētu būt uz viņu apvainojies.
Juridiskā biroja darbā vienmēr kādam politiķim kādreiz kaut kas neiepatīks, vai no komisijas sēdē pavas viedokļiem liekas, ka tas ir kaut kādā brīdī tur par labu tam vai par labu tam, bet tas nekad tā nav bijis un nebūs. Tāpēc, ja kāds varbūt kāds situācija šķiet, ka tā varētu būt bijis, tad tā ir tikai šķietamība.
Pastars gan uzsver, ka viņa aiziešana nebūtu jāsaista ar kādu politisko ietekmēšanu. Arī juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere, kuru aizgājušā Kusiņa vietā februārī amata apstiprināja Solvita Saboltiņas vadītais 11. Saeimas prezidijas, apgalvo, ka nekādu spiedienu neesot izjutusi un arī nākotnē nekam tādam nepakļautos. Birojam galvenais esot neutralitāte un objektivitāte, un tā esot bijis arī emocijām bagātajā laikā uzreiz pēc vēlēšanām, apgalvo Meistere.
Sanākot jaunai Saeimai bija daudz juridiski teorētisku jautājumu, kurus mēs apspriedām. Tika uzdoti vairāk teorētiski jautājumi, vai tiek uzskatīts, ka var apstiprināt deputāta mandātu gadījumā, ja viņš nav nodevis vērus. Arī uz tādu teorētisku jautājumu esmu atbildējusi. Jā, tas nebija mandāta komisijas sēdes laikā, tas bija pirms tam, kad mēģināja noskaidrot, arī žurnāls mēģināja noskaidrot attiecīgā jautājuma virzības kārtību. Tā kā, pārmetumi ne, bet tam, ja arī pārmetumi, tad tie varētu būt pārmetumi tikai man.
Plepis un Pastars abi specializējušies tieši konstitucionālajās tiesībās. Un jau tagad ir skaidrs, ka nākamgad Saeimas darba kārtībā būs vismaz vieni satversmes grozījumi par tautas vēlētu prezidentu. Tomēr Plepis neuzskata, ka viņu aiziešana birojiem radīs lielas problēmas.
Man šķiet, tas ir ļoti liels pārspīlējums, jo juridiskais birojs bija pirms manas vai Edgara atnākšanas, un juridiskais birojs būs arī pēc mūsu aiziešanas. Juridiskajā birojā strādā ļoti daudz fantastiski kolēģi, kuriem ir nepieciešamās zināšanas un praktiskā darba pieredze. Par spīti tiem gadiem, ko mēs esam pavadījuši juridiskajā birojā, mēs joprojām esam pēc darba pieredzes ziņā vienu no jaunākajiem kolēģiem. Un man nav šaubu, ka kolēģi, kas paliek, spēs ļoti augstvērtīgi un profesionāli izdarīt tās lietas.
Meistere gan godīgi atzīst, ka viņai par to ir bažas.
Godīgi sakot, es vēl tā īsti nemaz neesmu aptvērusi.
Jo viņi bija tieši par konstitucionālajām tiesībām, par kārtības
rūlīm. Protams, viņi taču ir redzamākie cilvēki konstitucionālās tiesībās vispār Latvijā. Tā kā, protams, ka tas ir liels zaudējums juridiskajiem biriem, par to nemaz nav šaubu. Bet, nu...
Formāli gan ielūgumi vēl nav pieņemti un notiek mēģinājumi abus pierunāt palikt, kuros varētu iesaistīties arī Saeimas spīkeri Ināra Mūrniece. Tomēr šobrīd Pastara un Plepa palikšana Saeimā šķiet maz ticama. Iva Leitāns, Latvijas radio.